Еплияр Азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, хөрмәтле радио тыңдаучылар. Шуны 2015 елның 25 декабрь хептәнең аны уни. Хабарлар гүндәлегемдә Прагада студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңгы программамызда Кыргызстанның президенты Алмазбек Атамбаев Ортетин Кыргызстанда гидроэлектростанцияларны курмагы ылашан ике проекты мондан бейлек малиялештермәге укыйпты дәрлеген әйтте.
Алмазбек Атамбаев Кыргызстан нарын дәрьясындагы юкоркы нарын шаглыгына курылжак ике электрик станциясының проектлары өчен тәрәк хезмәттәшләре көзләмәле булар диде.
Афганстанның Түркменстан белән серхезендә ярлашкан горма җетравы хөкүмәт күчләренең хәрби чараларының нәтиҗәсендә төвешүчеләрдән бушадылды.
Гормашта алды, менә шулар брусвалды, командалды, пусала, күлән фогнозы булды, нурлы җабаҗай булды.
Түркменстанның эсәсе юл кысының ышыклары якылып, кәдәйел байрамчылык дәвараләре рәсми тайдан башланды.
Бер башкырса, ул аятлардан йөрүче мәктәп укучылары гедәләр ул.
Шун без бу бәйлек темалар Cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan ozak tiyazeliklerle tanış olun. Украинаның парламенты 2016 ел үчен кабул иткән бюджетендә халыкара малия фондының Киевка карз бермәү өчен таләп иткән шартларын берҗа итте. Канун чыгарыучылар талгыт реформаларын кечермәк ва талгытлар арттырмак буенча чараларын энчемезне шул санда эш берҗеләрнең талгытларын азалтмак хусусы гердәҗәләрнең салгытлары исәпләштермәк ва темәк алкоголе һәм янгызы салгытлары арттырмак чараларын кабул иттеләр. Реформалар улы гапмагарчылыклары дөрәдепте. Көп депутат көчле икътисади чөккүнлүктөн зордан күн көрөн украиндар үчүн салгытлар арттырмак адалатлы дәрлигин айтыпты. Халыкара малия фонду 17,5 миллиард долларлык малия көмөгүнүн 3-чү бөлүгүнүн чагында Киеве 1,7 миллиард долларын берилмегенден озал бюджетин кабул эдилмегинин зарурлугун айтыпты. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Ортетин Кыргызстанда гидроэлектростанцияларын курмагы ылашан эки проекти мындан бейлек малиялештермеге укыйплы болмажагын айтты. Атамбаевдин 24 декабрдан чыгышы нефтин баасынын петелмегинин ва күнбатар санкцияларынын нетижесинде Ортетин иктисады кубатынын петелмегинин ыктады. Ортетин малия кыйынчылыклары унун якын яранлары ва коңшуларны майя коюмлар үчүн Кытайга ва хусусий инвесторлорго юзленмөгө мажбур этти. Атамбаев Кыргызстандын Нарын дарыясында баасы 3,2 миллиард долларлык эки проекттин турмушу кечирилмөө үчүн тиешелүү партнер көзлөгөнүн айтты. Hindistanın Premier Ministri Narendra Modi geçen yılda vazife saylanalı beri ilkinci kez Pakistan'a sapar eder. Modi 25 dekabrda Afganistan'a sapar etti ve Prezident Ashraf Ghani ile duşuştu. Şöyle de parlamenta çıkış etti. Premier Ministri Nawaz Sharif ile Şul Nahor'da duşurun ve izme deyeli gaydıp gelerin deyip Modi seçirlendi. Pakistan hem Modi'nin Lahore'a sapar etçektiğini tasdikladı. Modi Pakistan 2004 yılda yıldan beri sapar eden Hindistan'ın ilkinci премьер-министр болор. Хиндистан ва Пакистан онлар чылап давам эден серхет даваларынан ва бир-бирине террорчулукта айыпламакларынан соң парахачылыкка эплешиктерге кайтадан башламак барада якында ылаалаштылар. Ортетинг дәшәр эшләр министры Сергей Лавров Анкараны geçen айда Ортет учарны урып качырмакты танкыйтлап Москва белән биле чыгыш иден Төркиянең сиясәт партиясының лидеры белән дуушышты 24 декабрьдә. Халык демократик партиясының эгендәш башлыгы Селахеддин Демирташ белән кечерлен дуушык Төркиянең гөвеннән турмады. Төркия юрдың ичендә курт козгылыңчыларына каршы сөйләш ярышында урылып качырлан Ортет учарның дашында дипломатик урышын алып барыр. Лавров Төркияле Kurtları İslam devleti toparına karşı potensial yaran deyip adlandırdı ve Ortetin onları bilen yakın hizmettaşlık etmeye tayyardığını aytti. Ama Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoglu Kurt liderinin Ortet uçarı bilen bağlılıkta Ortet'e bildiren golduğunun doğulu mazharatçılık ve dönüklük bulunduğunu aytti. Gürcistan'ın hükümet başındaki Gürcistan'ın Arzuvatlı koalitsiyası indiki hükümet baştutanı vazifesine Georgi Kvirikashvili'ni öne sürür deyip koalitsiyanın başkanının çıkarıcısı 24 декабрьдә әйтте. 48 яшьлы Кварикашвилинең премьер-министр вазифасына коалициянең Далашяри хөкмендә 25 декабрьдә игълан ителмәгенә карашылар. Аның кандидатурасы парламент тарафыннан тасдикланганча hökuməti 23 dekabrda vəzifədən çəkilənligini bilən edən premyer-ministr İraqli Garibashvili dolandırır deyib Giyevolski aytdı. Volski hökumət başındakı koalisiyanın parlamentin düzümünə girən ən ulu partiyasına yol başçılığı edər. Kvirikashvili 4 potensial dalaşkarın arasında saylandı. O 2015-ci ilin sentyabr ayından bəri dəşəri işlər ministri vəzifəsində işlədi. Ondan uzal iqtisadiyyat ministri oldu. Papa Francis Christmas bayramçılığı münasibətlədən çıxışında migrantlar bilən raydaşlığa çağırdı və onlara pena verənləri tariflədi. Yardım verməkdə el açıqlıq qorquzayan və ençimi migranti hem bozxunu qavul edən rayətlərə və dövlətlərə Allah'dan qayıtsın deyip Papa Francis Mukaddes Petr Badat xanasından edin çıxışında etdi. Şu həptənin başında Birleşen Milletler Qoramasının Bozxunlar Agentliği və Migrasiya Önçü Xalqarı Qoraması 1 milyondan qovraq bozxunun şül Evropa baranlığını xabar verdiler. Hormatlı radio dinleyicilere siz tiyadalıkları dinlediniz. Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündelikmide başlayarız. Qırğızstanın prezidenti Almazbek Atambayev Ortiyetin Qırğızstanda gidroelektrostansiyalarını qurmağa yol alışan iki proyekti bundan beləq maliyyə eləşdirməyə uqiyiblik olmacağını etdi. Atambayevın 24 dekabrdədən çıxışı neftin baxasının pesəlməginin və günbatır sanksiyalarının neticəsində ortaya iqtisadi quvatının pesəlyənliyini nıqtadı. Qırğızstanın gələcəki planları barədə xas çəkməcək məlumatları kərdişim Yovşan Anıqruvandan dinləli.
Qırğızstanın prezidenti Almazbek Atambayev Orsiyetinginni Qırğızstanın qurulma varıda ozalala alasılan gidroelektrik stansiyalarının proyektlerini maliyeleştirmeye yağdayının yoktuğuna ediyar. Bir yerde ozalılan Orsiyet'ten yatırılacak sermayan nazar almak gülen planlaştırılan iki elektrik stansiyası varıda kurulun var yar. Prezident Atambayev'in 24. dekabrda aydan sözleri Orsiyet'in iktisadi kuvvetinin dünya nevit nırhlarının pesilmeyi ve Günvatar tarafından Moskva karşı girilen iktisadi sanksiyeler neticesinde barha aşağı kaçanlığına yeni örgedek ünüs çekti. Bu yağda yani Orsiyet'in görünötüğün yakasını tanıdayan maliye kıyınçılıkları onun yakın yaranlarını ve komşularını Hıtay'a taraf yüze vurmaya hem de termayı gözlüğününü hususu mayedarlar ağıtırmaya mezur ediyor. Almazbek Atambayev Kırgızistan narın neryasında ve yokorku narın şağlığına kurulacak iki elektrik stansiyasının proyektler için tiyade hizmettaşları gözlemeli olurdu. Bu proyektlerin vahası hesaplamalara göre 3,12 milyard dolardan aşar. Orsiyetin iktisadiyeti ösüşte değil ve nevit vakalarının tendensiyası negatif deyip Prezident Atambayev metduat için veren beyanatını etti. Şeyli dolu bir meseleyeni şükreptenin başında Moskova eden sapar makalını Orsiyetin Prezidenti Vladimir Putin ile hem maslahatlaşanlığını sözüne koştu. Kıynansak da şu anki reallıklar şeyle, bizim orsiyetli dostlarımız bu proyektleri durmuşa geçirip bilecek değerler. Öğlen bir yağdayı odağa çekeceğe çalım ediyer deyip Kırgız prezidenti aitti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, maliyeleştirme meselesinde hakikatten hem kıyınçılıkların bağırdığını tasdik etti. Yönür orsiyetin bu proyektlerden çekiliyenliğini aitmek en tek irrak olur dedi. Merkez Aziyanın en garip yurtlarının bir hesaplanılayan Kırgızistan köp bağıtta Orsiyet'e karşılı olup kalıyor. Bir yurdun ulanayan gazı Orsiyet'ten import ediliyor. Onlar çımın Kırgız migrantı olsa Orsiyet'ten kazanç iç gözlemeye mezbur oluyor. İkinci taraftan Orsiyet Kırgızistan'ın o huzurluk önümler için hem esası vazırların biri olup duruyor. Bişkek Orsiyet'in başlısınlığındaki Yevrazi İktisadi Birleşik'ine koşulmak gülen öz oğu huzurluk önümler için has giyin vazarın dönemeğine hem bir yıl bağlaptı. Metduatta çıkan haberlere göre Moskova Bişkek'in Yevrazi İktisadi Birleşik'ine girmeğine yardım hükmünü Kırgızistan'a 1,12 milyar dolar hödürlaptı.
Kardeşim Yoşan Anı Urvan'ın mağlumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nu indi dünyanın tunein.com internet radyo ulgumu arkalı hem günü efirde dinlap bilirsiniz. Radyomuzu tunein.com saatine girip gözlük bölümünde azatlık deyip yazıp tapıp bilirsiniz. tunein.com ulgumunda Türkmen dilinde mağlumatları veren Yeketek Radyo'nu Azatlık Radyosu'nu dinlemeye çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Owanistanyň Türkmenistan bilen çekerinde ýerleşen gorma jetrawy hökümet güýçleriniň operasiýalarynyň netijesinde söwüşçilerden boşadyldy. Yerli häkimetler söwüşçilerin Türkmenistan bilen çekerde ýaka bölüklerine gidenligini we owan güýçleriniň bu ýerde harby çäre geçirmäge hukugynyň ýokdugyny aýdýarlar. Owanistandaky habarçymyz Şamir Danguly Muradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Gormaç atly etrawy 2 aý töwereg öň jeňçileriň kontrolüne geçipdi. Jeňçiler Gormaç etrawynyň polisiýasynyň başlygyna 18 eskeri bilen zamun alypdy. Zamun alynan komandir bilen eskerleriň jeňçiler kellesini kesdi. 2 aýdan soňra Awgan güýçleri Gormaç etrawyny jeňçilerden ýygyna gaýdyp almak üçin harby operasiýa başlady. Awgan güýçlerinin Paryab welaýatyndaky söwüş hereketleri boýunça başlygy General Nizamiddin Komandanyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, şu gün, ýagny 25-nji dekabrda Gormaç etrawynyň merkezi jeňçilerden arasalanypdyr. Döwlet adaralarynyň jeňçiler gaçyp çykypdyr.
Gormaçda boldy, mana şu bilen Brusbolly, Komandolly, Pusala külläp pokazy boldy, nurla jabajy boldy.
Jeňçileriň Türkmenistanyň serhedine tarap ýyza çekilendigini komandir aýdýar. Jeňçiler serhet ýakada çölde yerleşipdir. Jeňçileriň öňüni almak üçin Türkmenistan çäre görýärmi ýa görmeýärmi ony biz bilmeýäris. Emma Gormaç etrabynyň merkezinden talibanlar kowulyp çykaryldy diýip Nizamiddin komandan aýtdy.
Tarap çöle ketdi, Türkmenistan tarapy masaň ketdi. Mantykan tolap pokyzy goýberdi. Bunu bilmedim, çöle ketdi, çöl Türkmenistan tarapy ketdi. Aqa bilmandan tutmasanla gapıramay garbi şoqa çıkıp ketdi.
Türkmen serhedinin goleyine barıp jeňçilere garşy harbi operasiýa geçirmäge mümkinçiligi ýokdugyny komandir öňe sürdi. Onuň üçin agyr yarag we harbi tankyň gerekdigini komandir aýtdy.
Garaz berse toýpan ýerde boramyz ketdi, imkanatymyz ýokdy, bana durus ýokdy.
Gormaç etrabynyň jeňçilerden ýygyna gaýdyp alynandygyny Paryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Ahmet Jawid Beydaram tasdiklady. Uruşda 12 jeňçiniň ölendigini we ençemesiniň yaralanandygyny Beydar aýtdy.
Tasdiýa boldy, sohaly ýetirilýär mürü ýamnatlarymyzy goly giýdi, ular başly bara golga geldi. 12 nafaram dolgulardan bolýan we yaralanýan.
Bidarın aýdyşyça Gormaç etrabynyň käýerinde jeňçiler henizem bar. Obalarda Taliban hereket edýär. Olary obalardan hem ýa-da serpikdirmek üçin Awgan güýçleri alada edýär diýip Bidar aýdýar. Paryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Paryab welaýaty bilen Türkmenistanyň arasynda 300 kilometrden ugrak serhediň bardygyny welaýatyň häkiminiň metbuat wekili Ahmet Jawid Beydar aýtdy. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda Merkez Aziýaly militarlaryň hem yerleşendigini ol belläp geçdi.
Xorijiýa talablar bar bolany katega çykýanlar bar, Özbekistanlylar bar. Paryab welaýatyny 300 kilometrden aşa serhady müştereki bar. Türkmenistan bilen.
Beýdaryň aýdyşyna garanda Türkmen-Awgan serhediniň gorağı Awganistan tarapdan gowşakdyr. Şu sebäpden jeňçiler Türkmen-Awgan serhediniň golaýyna toplanýar. Jeňçileriň öňüni almak üçin serhet ýakada ýeterli Awgan güýji ýok diýip Beýdar aýtdy.
Bu sahaga üçin polisiýa serhady tirodu köp emas ki tamaman bu sahany.
Türkmenistan öz serhedinin korag üçin alada edýändigini Beýdar ma'lum etdi. Çünki Türkmenistanda mümkinçilik bar we Türkmenistan öz serhedini berkitdi dip sözçi aýdýar.
Ol hutaban dege Türkmenistan imkanaty bar.
Paryab welaýatynyň 14 etrawy bar. Welaýatynyň bölek etraplarynda da howpsuzlyk şertleri gowudal. Paryab welaýatynyň paýtagty Meymene şäheriniň golaýynda da jeňçileriň hereket edýändigini resmiler aýdýar. Gormaç etrabynyň Günmatar sebtinde Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda häzirem çatışygyň barýandygyny Paryab welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili Beýdar aýdýar. Jeňçileriň Türkmenistanyň serhediniň golaýyna baryp sygynandygyny ol ma'lum edýär.
Gormaç mesulyny garp tamamyna talyplar uşurgan.
Gepleşigi taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerden Gulmurady.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Gepleşigimizi bildirişimiz bilen dowam etdiriýäris.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosy elektron poçta arkaly iýerilýän hepdelik neşirlerini çap edip başlaýar. Heptelik mesirlerimizin özünüzü iyi verilmeğini isteseniz bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot e-mail belgesi gmail.com adresimde. Şeyle de Moskva'daki telefon numarımıza SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı diziktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın esası yol kasının ışıkları yakılıp teyze yıl bayramçılık davaraları resmi taydan başlandı. Eylem Medeni Merkezi'nin önünde yerleştirilen yol kanın daşında izlilerle geçirilen davaralara çağalar esasanım küçük klasların mektep okuçuları katnaştırılarlar. Şol çağaların teyze yıl davaralarına mezuri çekilenliği varada mağlumat koğuşyar. Biz bu varada cikmecik mağlumat vermek sonra başkabatlı yazıcı Aman Murat Bogayeva yüzlendik. Aman Bradağa dün Türkmenistan'ın esası yol kasının ışıklarını yaktılar. Şunun ulanım teyzeyil bayramçılık davaraları resmi taydan başlandı. Şol yol kalara mektep okuçularının şol sanda küçük klaslı okuçuların mecburi yagdayda katnaştırılayanlığı varada mağlumatlar koğuşya. Çağaların katnaştırılmağı nehili tertipte amalaşırlıya şu varada gurum yöreydiniz. Sizde nehili mağlumat var?
Bir yerde kaçası mektedirlerine okuçular koyunlu tutuyen yurdun baş yol kosuna katnaşmağı onun yanına varıp sol yol kanın başından aylanmağı ayaz babı ile duruşmağı önkü yıllarda da bozuyan da gördüm. Şehir bilim bölümü etraf bilim bölümler tarafından önünden görüntü düzgünleştirilen on kanavi tertibi düzgünü önünden tayyarlanan bağlı verse de inniketlerinin başından başlar mekteplerde mektep okulçularının dış kanikulu başlar ya yine şol kanikulunlarındaki ihazi çarelerin birin mektep okulçularının yurdun baş yol kasının yanına varmağı söylerdi yol kanının başından aylanmağı biz gözümünü tutuyorum. Her yılın kurallaştırılıyor. Mektep okulçularının ehliklerle esasen başlangıç klas okulçuları hem de 5. 7. klas okulçuları klas yolbaşçılarının yani beyletim oğlumların yolbaşçılarına baş yolka devlet yol kozuna ekibiliye olurum barmal sağladı bellenin. Bir yere baş yolka velayetlerden yürüyücü mektep okulçuları geliyorlar. Velayet bilim bölümleri tarafından uğradılayan toparlar.
Sol yolkaların daşındaki çağalara tiynetsen onların giyimleri bir mengdeş yal olup görünüyor. Çağaların giyimine değişli düzgünler var mı? Yürüyücü talepler var mı?
Çağaların terin yol kodunu baş yol kabarmanını giyinme zıvabatını ehli sağadan edilen talep değil. Aslında devlet başkanı hem de yurdun en yukarı vazifeli adamları baş yol kabaran ulu onunla sonra atmasayan sağalar bire paylama sağalar. O yere bir klan mektep muhus barmanını getirilen oktu eğilim. Klan mektepten klan okusu varmanlı ile onların siz hazır geyim rezim hakkında vurdun edeceğiniz. O geyim rezimin minreş olmağı, onun soylu vahınına olmağı, o başta vurdun hatta son okulçuların boylarının denge olmağı. Birbirinden böyle bir ağlı böyle kafa uçlanmazlığı boy vahvatında da diyen bir boylayan talaplan biri nasıl metretlerden şeyle okulçular eğen dekabr ayının ikinci on ulluğundan başlan sayılan diye hem de yürüyücü repetisyalara katmıştırılıp ilçemelerek ilçin aydın seyirli marş rol kolor sahilli işleri getiriliyor.
Aman burada şol bayramçılık giyimleri ne çadır ya? Sonun çıktıcısını kim götürüyor?
Onun çıktıcısını en ataları ediyorlar. Öğren bir bellemeli yağday şol çimlenen yerden marıp şol talep edilen ağır ineşi satın alıp bulunu. O gününün haysi firma, haysi firmanın dükkanı, haysi mektebi, Hasan, haysi razmerlerinin üstüne çıkıyor. Şimdi gününün kestikleniyor. Şimdi Ardan Niye'nin rezaatlarınızı mesela 150-200 manat doğru dediğin talep ediyor.
Aman burada indi şol çıktıcılar ilat köpçülüğü için ne derecede el yeterli?
Bir yerde güzel bir yağdayı kodumlu. Maskerek maskelerinin bağralı da şu devlet yol kodunda başka yolka gitsek sağlıklı giyindirmek, onu birer çöl çare uğratmak değil. Maşkadan ödümünü de tereyin bilen bağlı. Maşkada davarası getiriliyor. Buna da enteme sözü yaratmak yurtta. Haritlen ırkı bunun elbise kımmatlı aktivitlere ya olmasa kommunal hizmetlere elektrik enerjisine tölüler bunu elbise kımmatlar var ya. Bu da aslında hem neden kulodur ya onun yurdur ayetlerinin iyi işe yaramlı bölümünün aklısı iyi iş bilen üstünler. Yine şu ayetler kodunu tutundur maşkala büccetini ulu zarfı ulu urgu oluyası. Yani diyen maşkala dine sağan bir sağan bedendikten son duyaşımları.
Aşabatlı yazıcağım Manmurat Bogayev ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Тәді елі саңдыжы күн қалды. Ема байрамчылық таярлықларына қарамаздың шуғынлар қатта Ашхабадың базарларында да алыжыларын көп дәлдігіні пайтақтың яшайжылар айдарлар мұңа нәме себеп болар. Бұ арада кәрдішім Сәхраның Ашхабадтағы қабаршымыз Султана Чилова білен кечірін сөхбеттешілігіне діңләлі.
Sultanlayda adatça tädeil bayramçylygynyň öňünde Aşgabatyň bazarlarynda toy taçaklaryny bedemek üçin uly söwdanyň bolýany habar berilýärdi. Edil şul tädeil bayramçylygynyň öňünde bazarda söwda nähili, haritleriň narhlary nähili.
Şahsy bazarlarda söwda barada aýdanymda näsmeni örüm Gulistan söwda merkezi ort bazary diýilen bazarda onundan 30-nji kiçik tratçada kibadarda 30-nji mikroyonyň bazarynda bunun bilen odalky näle bar häzirki Altınay diýen bazarda şu bazarlarda men özüm bolup gördüm mana şu düýünde şu günde aýlanyp dogrudan hem alysy az adam ýok diýen ýaly şol her ýerde bir al zörne bazarlarda käň adam ýok
Sultanlaýda tädil bayramçylygynyň öňünde edil şul bazarlarda o diýen alyjynyň bolmadlygynyň sebäbi näme bu barada sizde maglumat barmy
Sehramının türlü sebepleri vardı o arada, her türlü maglumatlar, her türlü durumlar bolýar. İlk ölen, şu adamların elinde, nahtpulun ağırlığı da aydılıyor. Şunun sebep bolýandygy, şunun üçin islan adam, islan bağlarına çıkıp, gerek haridini, gerek üçe alıp bilmeyendigi bilen düşündürülýär. Hani misal üçin, esasen pensionerlerin, pensiýaları juda az möçberde, şu pensionerleri bağlarına asla görüp bolan ok diýsegem bolýar. 200 manat, 300 manat aylyk alýan pensionerler, ony hem aýyň başynda öz gerek ýaragyna däri-der manat soýýarlar. Olarda bir bayramçylyk keýpem bolan okýa bir bayramçylyga taýýarlyk görmek niýetim ýok diýenler, olar şol bir gaty bir zerur zatlaryna ýetirmese razy bolýarlar, şeýle pensiýalaryň möçberi az. Onuň näşe ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, şeýle dekabr aýynyň aýlygyny bayramçylykdan öň edara kerhanalar Eýem şu bankomatlardaky kartlaryna geçirende barada aýdyldy. Bankomatlarda bolsa uly nowatlar bolup şol uzaklygynyň içinde şol özüniň aýlany bankomatlardan alyp bilmän köçenýän nowata durup wagtyny bitirýän adamlar hem käň boldy. Şonuň bilen baglanyşdyrýarlar şu bankomatlarda nakd pulyň ýokligi şu sebäple men ha adamlaryň elinde nakd pulyň aýdylýar aýdylýar.
Sultanaýdan söwdagärleriň nukdaý nazarynyň gurun beräýsiňiz, bu ýagdaý telekeçileriň söwdasyna nähil täsir etdirýär?
Şeýle ýagdaýlaryň döremegi telekeçiler üçin gaty kyn ýagdaýlar döretdi. Bazarlara baranyňda şu diňe bir satyjy bolup dur diýen ýaly ha uzaklygynda şu boşatyrym diýen satyjylara da duş bolýar, bir käwat bir alyp gelýär, düýünden söwda ýok diýip telekeçiler öwrenýärler. Olara kyn ýagdaý döreýär elbetde. Sebäbi ha wagty geçýän Öwe wagtynda satylmasa, raýa bolýan azyk önümler bolýar. Bunyň üçin telekeçileriň aýlawyna söwda bolmasa erbet täsirini etdirýär. Bunyň üçin ýene bir zat bellemeli şu bazarlarda gaty arenda töleweleri gymmat. Şu alyjy barmadyk bazarlarynda arenda töleweginde ýetenok diýip berenýän satyjylar ara duşda bolýar. Satyjylar üçin gaty kyn ýagdaýlar döreýär. Bundan 2 milyon gananyňda şu bazarlarda näşe 20-näsinden 30 aralykda aýak basara Yer bolan nokta ýene aldy adamdan. Bir birini telesip geçýärdiler. Emma edil şu gün kun bazarlarda adam ýok diýseňem bolýa, gaty bir zeruri bolan adam zerurat üçin barýa ýöne ýumkaly bir bayramçylyk keýtilen, bayramçylyga taýýarlyk görilýärdi kendi ýülmeýär.
Kärdeşim Sehranyň Aşgabatdaky habarçymy Sultana Çelova bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda şöňleri işleýän raýatlaryň da ozal kyllara garanda pul ýetmezçiligini has ýete duýýandygy aýdylýarka işsizlik derejesi hem ýurtda ýokary bolmagyny galýar hatda diplomly ýaşlaryň hem iş tapman kösenýänligini türkmenistanlylar gürrüň berýärler. Mary vilayatynyň Bayramaly etrawyndan öý hojalykçy Gulnaz bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Türkmenistan'da diplomlu yaşların işe yerleşmekte kıyınçılık çekenliği var da bize kavuşan malumatlar da ediliyor. Biz öyle söhbette söyleyen yaşlar gurrun veriyorlar. Sizin buradaki nehili tecrübeleriniz var şu arada gurrun veriyorsanız?
Para versen bağ. Şol öz aydan bakasın versen onda bağ. O kap işe yerleşip bilmeyen diplomlar elbette şu olimpistler olsa ondan edaralar özür çağırıp az paralıp yerleştiriyorlar, onu yerleştiriyorlar. O zaman öyle ki o kapörenler olsa onda olordan pul talap köp ediliyor. Şöyle esasında işe yerleşiyorlar. Yani şol liseyde okan yaşların alayan, elini alayan diplomlarını işe girmek isteyenler, şu işe sonra paranlarında yani şol diplomunu görüp o diplomu diplom diye pasam eden oklar işe işe kabul etmek bolanok bize de şu niyala idine güveriyeler. Garan şu liseyin dokumentine işe girip bolanok.
Sizin yaşayan yerinizde ilatın durmuş derecesi nehili? Nehili şartlarda yaşayan adamlar?
İllerinde diplom yok olsa onda olur şu dayhanlar bolya köpsi. Bolmasa şu gurruşukta işlepörün işgarlar olya. Cahaylar orup. Diplomsızlar okuva girip bilmedikli yaşlar köp bolýa. Olar olsa şol işsiz galyp, maskala ýagdaýyna ser etmek kyn bolýa. İşsizler köp mukadyen işsizden. Halkyň ýaşaýyş durmuş derejesi ne televizionede tomaşa edýän şol suwlar owalara krantly getirilýä. Ýadam şäherlendiň derejede diýip şoň ýalytyp berýärler. Ýöne ol bizim oğlumuzda edil on yalak din derecede zat yok. Talavlak yerine yetirilen ok. Televizyonda de kov yaşayış yerleri görküyorlar. Ama şul bizim oğlu yaşayışımız ile oğlu oğlu yaşayış din değil. Yani köçülere seyredilmeye. Yani mektepler, sadikler, çağlar, bağları, köyünü. Çünkü neye çabaktan durun? Şu çağalar bağları, sayuz örnen galan, şu çağalar bağları, mektepler, garat olonga misler gudel, yöne bir şeyle oňordum meýetjelerde oňorlanok, oňorlan zat ýok. Oňlarda ösüş ýok.
Mary vilayatynyň Bayramaly etrawynyň ýaşaýjysy Gulnaz bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmek isleseňiz, azathabar.com web-saýtymyza, Facebookda Azatlyk radiosy hem VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web-saýtymyza Türkmenistandan derweze.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny jemleýär. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.